În câteva minute vă invităm să ne vorbiți despre structura cărții.
Se bazează pe 5 capitole, împărțite la rândul lor în subcapitole, prin utilizarea metodei de cercetare a criticismului retoric neo-aristotelic. Am analizat în total 87 de discursuri pastorale sau discursuri omiletice. 58 dintre aceste discursuri aparțin marilor ierarhi, retori și oratori din secolele 4-5, anume Ioan Gură de Aur, zis și Hrisostom, Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz, zis și teologul, iar 29 de discursuri aparțin ierarhilor și clericilor predicatori contemporani de pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. De ce am ales în primă fază pe cei trei ierarhi sfinți, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie teologul? În primul rând pentru că ei sunt modele, au fost și sunt în continuare modele pentru preoții și predicatorii de astăzi. Nu întâmplători au fost numiți și sunt considerați ocrotitori învățământului teologic. Și nu întâmplător sunt serbați atât împreună cât și fiecare separat în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Prin urmare, importanța lor în biserica creștină este una, să zic așa, fundamentală, este una importantă, deosebit de importantă. Ei bine, mai mult de atât, acești trei mari sfinți părinți ai bisericii creștine au fost și mari retori și oratori. Ce înseamnă că au fost și retori și oratori? Au fost retori fiindcă au studiat retorica la școlile vremilor. Și lucrul acesta este dovedit din punct de vedere istoric, nu mai există niciun dubiu. După ce au studiat retorica, au devenit și foarte buni oratori, adică au pus în practică ceea ce au învățat la școlile de retorică, dar au pus în slujba credinței creștine cunoștințele, ca să zic așa, anticreștine, unii le numesc păgâne, ale învățământului din vremea lor.
În discursurile de astăzi se găsesc mărci stilistice din discursurile celor pe care i-ați amintit?
Cu certitudine se găsesc, ele, v-am spus, sfinții trei ierarhi încă influențează astăzi discursurile de amvon ale clericilor bisericii creștine. Ce deosebește însă, sau cred eu că deosebește pe acești mari ierarhi din trecut, din secolele 4-5 și pe preoții de astăzi, îi deosebește tocmai formarea retorică, adică, sau ca să zic așa, actualizarea epistemică a cunoștințelor retorice. Dacă Vasile cel Mare, Grigorie teologul, Ioan Gură de Aur, Ioan Hrisostom conștientizau și știau de ce folosesc anumite mărci stilistice sau retorice și care este efectul lor, astăzi se constată mai degrabă o imitare a discursurilor lor și una dintre întrebările pe care mi le-am pus a fost dacă preoții conștientizează din punct de vedere epistemic care este impactul retoric al anumitor formulări omiletice.
Cum a fost munca din spatele acestei cercetări?
Ca să ilustrez concret modul de lucru din această cercetare, pot lua ca tipare sau prototipuri niște declamații specifice discursului de amvon, atât de bine cunoscute de persoanele care fac parte din categoria așa numiților creștini sau credincioși practicanți. Astfel, hai să vorbim pentru început despre formularea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu care începe de obicei orice predică creștină și orice predică creștină ortodoxă. Această formulare, înainte de a fi una cultică sau liturgică, are în vedere, spune volumul meu, are în vedere scopul retoric al persuadării prin etos. Adică, clericul predicator nu vorbește numele său propriu, ci urmând hirotoniei și tradiției discursive hristice, apostolice și patristice, trece de la epichia lui Aristotel la autoritasul din retorica romană, de care amintesc Cicero și Quintilian în tratatele lor. Așadar, în discursul pastoral, cel mai potrivit corespondent pentru etosul pastoral este cel de discurs arhetipal. Clericul orator, atât prin autoritatea sa instituțională prealabilă sau preexistentă, adică prin autoritate câștigată în taina sau prin taina hirotoniei, cât și prin credibilitatea sau mărturisirea lui discursivă, persuadează auditoriul prin referirea la înaintașii lui venerabili, apostolii și prim episcop, ale căror autoritas și mărturie le preia prin taina hirotoniei, după cum am specificat. În continuare, putem vorbi de adresările sau mai bine zis de apelurile emoționale din exordiile predicilor, precum iubiți credincioși, iubiți frați și surori, frați creștini, drept măritor creștin și altele din această categorie, care persuadează prin al doilea mijloc al retoricii clasice, prin patos, și auditoriul simte că este apreciat și că aparține unei comunități. Nu întâmplător, după cum evidențiază tratatele retoricei clasice, patosul pastoral își arată bogăția retorică în finalul discursurilor clericilor. Auditoriul, odată persuadat prin cuvintele pasionale, prin apelurile emoționale, este chemat să acționeze în sensul celor declamate de la amvon. Avem astfel, prin patos, în cazul discursului pastoral sau omiletic, un discurs sinergico-acțional. Bineînțeles, avem și formulări precum Evanghelia zilei ne învață și Sfinții Părinți ne spun, care sunt exprimări uzitate foarte des în diverse formulări în discursurile de amvon. Ele nu reprezintă altceva decât inducții retorice, precum exemplu retoric, proprii, bineînțeles, celui de-al treilea element al triadei persuasive, anume logosul. Aristotel ne spune că logosul este discursul însuși care argumentează sau poate demonstra. Astfel, logosul pastoral transformă discursul de amvon într-un discurs mărturie, prin declamarea a numeroase citate biblice, mărturii din Sfinții Părinți și stihuri din imnografie și rugăciuni.